Гэрплэ яр азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадырлы динлейчилер. Суун 2022 жылын 15-нчи декабрь, эптанын пенсенбе күнү. Суунк программабызда Түркмөнстан пахта йыгымы өктүмүнүн тамамланандыгын айтар. Түркмөн абатта якында улуунусу берилген жайлардын курулушунун доолу тамамланмандыгы белгиленилер. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Mirdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkmen gazının Türkiye'nin üstü bilen Avrupa'nın bazarlarını aktırmak fikrini koldudu. Bu Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiren ursunun arasında Avrupa'nın Rus gazına olan karşılığını azaltmağı gönüktürülen taslamadır. Erdoğan 14-nji dekabrda Türkmenistan'da özünün Türkmen ve Azeri kardeşleri bilen geçiren gepleşiginde Türkmenistan'ı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın üstünden eýýäm geçýän geçirijileri biriktirmek taslamasyny goldady. Mundan başga da Erdoğan 3 taraplı duşun dowamında eden çykysynda ýurtlaryň arasyndaky wiza düzününiň ýatyrylmagy ýa-da munyň bilen bagly ýeňilikleriň döredilmegi, şeýle-de wiza harajatlarynyň azaldylmagy barada çykys etdi. Ýatlatdyk sentýabrda Türkmenistanyň haýsy boýunça Türkiýe türkmen raýatlary üçin 15 ýyl bäri hereket edýän wizasyz düzünini ýatyrypdy. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionynyň Bahmut we Avdiýivka ugurlary boýunça özleriniň rehimsiz zarbalaryny artyrýarlar diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabyny 15-nji dekabrda mälim etdi. Bu aralykda Moskwa gündogr front liniýasynyň ähli ugry boýunça hüjümlerini dowam etdirýär. Şeýle de gün ortadaky Herson şäherine helakçylykly zarbalary ýagdyrýar. Mundan öň Rus goşununyň dronlar bilen Kiýewe amal eden hüjümi aglaby suwsuz boldy. Baş harby stap Russiýalylaryň Harkiw regionynyň gündogrundaky Kupyansk sewitinde, şeýle de gün orta gündogrundaky Zaporizhzhye şäherinde özleriniň taktiki pozisiýalaryny durnuklaşdyrjak bolýandyklaryny aýdýar. Ýewropa parlamentiniň 2022-nji ýylyň Sahyrow bayrağı Ukrainanyň wekillerine gowşuryldy. Pikir azatlygy boýunça bu bayrak Russiýanyň güýçleriniň dowam etdirýän hüjümleriniň arasynda Ukrainanyň mer halkyny gowşurlandygy bellenildi. Her ýyl berilýän bu bayrak Sowet fiziki we dissidenti Andrey Sakharovyň hormatyna 1988-nji ýylda esaslandyryldy. Bu bayrak adam hukuklary we esasy azatlyklary gorap çykýan edýän şahslara we gurumlara berilýär. Ýewropa parlamentiniň prezidenti Roberto Metsola 14-nji dekabrda Fransiýanyň Strasburg şäherinde geçirilen çärede eden çykysynda Sakharovyň öz raýatlarynyň hukuklaryny tiýlemeýän döwlet goňşularynyň kim haklaryny äsgermez diýen sözüni tiýirledi. Özbekistanyň gündogrundaky Fergana regionunda suw ýurdun energiýa üpçünçiligindäki böktünçlikler barada habar beren blogera Jerime saldy. Özbekistanyň ýokary suwdanyň metod gullugynyň 13-nji dekabrda beren maglumatyna görä Alimjon Haydarow 20 million som, ýagny 1863 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Ol yalan maglumat ýaýratmakda we köpçülüklüň toplanşyklar bardaky düzünleri bozmakda günäl tapyldy. Haydarow bilen birlikde beýleki blogerler hem soňky hepdelerde Fergana regionundaky elektrik we gaz böktünçlikleri barada habar berýärler. Eýran öz-özüni garalap türli jinayetlere amal edendigini boýuna alýan intime protestçiniň videosyny köpçülige ýaýratdy. Bu kalp suw diňlenişikleriniň netijesinde has köp adamyň ölüm jazasyny hukm edilme kuwatirlerini artdyrdy. Islam revolýusiýa sakçylary korpusy bilen iltişikli Tasnim habar serisi 14-nji dekabrda 5 adamyň Hamana ýurdun gün ortasyndaky Siraz şäherinde partladyjyny ýarp bilmeýändigini boýuna alýan videosyny çap etdi. Videoda bu adamlar partladyjy bilen iltişikliligi aýdylýan öz rollary barada gurrun berýärler. Emma olaryň ýakynlary we dostlary bu boýun almalary destini reddettiler. Olar bu görkezmeleriň gynymalaryň netijesinde alnandygyny aýtdylar. Maglumata görä grafik dizayneri, snowboarding boýunça täälimçi, velosipedçi ýaly wezipelerde zähmet çeken bir aýtlaryň hiç biri aklawçy bilen habarlaşyp bilmeýändir. Tutsuglukdaky Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny ýekilikdäki gabowhana, ýagny izolatora ýerleşdirildi. Bu onuň awgustyň ortasyndan bäri bu görnüşli jaza otugyny 9-njy ýerde ýerleşdirilmegi boldy. Bu gezek Navalny jaza berist izolatorda 12 gün saklanar. Ol bu ýere kamerasyndaky beýleki bir tutsuk bilen gürrüňinde paýyz sözü ulanandygy üçin ýerleşdirildi. Navalny özünü gabowhana ýerleşdirme kararlarynyň ählisiniň siýasy matlaply bolandygyny aýdýar.